Informatīvais materiāls par Latvijas neredzīgo bibliotēkas grāmatu jaunumiem. Gaisma. Numur 9. Oktobris 2021. gads. Audiogrāmatas. Ieskaņotās. Inita Sila. Tango ar diviem misteriem V. Lasa Zane Bečevska. 2021. gada ieraksts. 1 CD. 12 stundas, 21 minūte. Tango ar diviem misteriem V ir par laimes meklējumiem, kurus autori sāk krietnu laiku pirms diagnozes krūts vēzis, vienlaikus piedzīvojot attiecību un karjeras krīzi. Tā liek vēl ciešāk paskatīties uz savu dzīvi, vērtībām, uzskatiem, attieksmi un uzvedību. Viņa apņemas dzīvot laimīgi, meklē veidus, kā tādai būt, un šo apņemšanos pilda arī tad, kad uzzina, viņas mūžs varētu būt īsāks. Delfīne Devigāna – lojalitātes. Lasa Dina Kāgane Kovaļova. 2021. gada ieraksts. 1 CD. 4 stundas, 32 minūtes. 13-gadīgajam Teo un viņa draugam Matisam ir noslēpums. Abu skolotājai Elēnai ir aizdomas, ka kaut kas nav kārtībā, bet centieni par katru cenu atklāt patiesību atmodina pašas pagātnes rēgus. Matisa māte Sesila nejauši atklāja vīra datorā ko tādu, kas liek apšaubīt, vai viņa savu dzīves biedru jau kad ir līdz galam iepazinusi. Šis četrbalsīgais stāstījums par atkarību un pienākumu sarežģīto tīklu savijas ap lasītāju arvien ciešāk, vēstot par vientulības šaubām, noklusēto realitāti un to, cik bīstama mēdz būt lojalitāte. Ēriks Kūlis – Zemes telpa, jūras elpa. Lasa Gundaga Tabaka. 2021. gada ieraksts. 1 CD. 10 stundas, 27 minūtes. Stāstu krājums par dažādiem cilvēku likteņiem, gan vientulības pilniem, kādi nereti ir mūža nogalē, gan ar nepamatotām vēlmēm iekrāsotiem, kādi bieži raksturo jaunu ļaužu gaitas un sapņus, gan likteņiem, kurus iespaidojuši lielie plašie ūdeņi, smagais darbs uz kuģiem un laiks. Taču rakstnieka skatījumā necilais vienmēr rosina uz pārdomām par pagātni un šodienu. Vladimirs Kājaks – Dūlies stāsti. Lasa Jurģis Vancāns – 2021. gada ieraksts. 1 CD. 17 stundas, 58 minūtes. Šos stāstus Vladimirs Kājaks dēvēja par dūlējiem stāstiem. Tajos ir gan mistika, gan fantāzija, gan šermuļi, gan neparastas idejas. Laikā, kad tie tapa 20. gadsimta 70. līdz 90. gados, tie izaicinoši pārkāpa visus tā laika literāros ierobežojumus. Vladimirs Nabokovs. Kamera obskūra. Lasa Jurģis Vancāns. 2021. gada ieraksts. 1 CD. 6 stundas, 39 minūtes. Romāna galvenais varonis Bruno Krečmars izlemj ļauties banālam sakaram ar 16-gadīgo Magdu. Notikumi savērpjas īsteni kriminālā sižetā par kaislību, nodevību, kreissirdību un atriebību. Obskūra kamera ir tumšā telpa, kas atrodas katrā no mums, un katram pašam ir dota iespēja izvēlēties, būt tajā vai ārpus tās. Inguna Dimante – Komjaunietes pūra nauda. Lasa Ieva Maračkovska. 2021. gada ieraksts. 1 CD. 6 stundas, 14 minūtes. Māru varētu uzskatīt par veiksmīgu sievieti. Viņa ir labi pelnoša profesija, divi pieauguši dēli un pavadīti 25 gadi kopā ar vīru Raimondu. Taču izrādās, ka gaidāmas nevis sudrabkāzes, bet šķiršanās, jo Raimonds ir nopietni aizrāvies ar gados jaunāku sievieti. Bet vai vīra Sansolis ir īstais un vienīgais iemesls laulības krīzē? Varbūt nesaskaņu cēloņi meklējami daudz senākā pagātnē. Šajā kritiskajā dzīves mirklī Māra ierauga avīzē rakstu un saprot, ka viņai ir iespēja satikt vīrieti no savas jaunības. Restaurētās Mikjels Fenhus, Troļļu Alnis, Vilki, lasa Uldis Deisons, 1996. gada digitāls audio ieraksts, 9 stundas, 15 minūtes. Stāstu galvenie varoņi ir dzīvnieki, notikumi, kas gadsimta sākumā risinās civilizācijas vēl neskartā vidē, vies kā teiksma noslēpumainas dabas bības apdvesti. Dzīvnieks iznīcina dzīvnieku, cilvēks dzīvnieku, bet lielā daba ir vienota un cilvēku ar dzīvnieku saista kopīgas likteņa saites. Kellija Čerija, izsūtītās sirds, lasa Līga Liepiņa, 1996. gada digitāls audio ieraksts, 13 stundas, 15 minūtes. Autobiogrāfija par Kellijas Čerijas un latviešu komponista Imanta Kalniņa mīlestības un savstarpējās bagātināšanās ceļu. Zinneve Kristensena, Lindemaņa meitas, lasa Dzidra Liepiņa, 1999. gada digitāls audio ieraksts, 26 stundas, 33 minūtes. Norvēģu rakstnieces romānā aprakstīta Annes Pernilles dzīve. Anne Pernille ir autores priekštece, kuras uzvārds 18. Gadsimtā bijis Lindgārde. Nordhofā galvenā varone pavada savu dzīvi bez laimes un bērniem. Kempenes Toms, sekošana Kristum, lasa Elga Rusmane, Māra Prāne, 2003. Gada digitāls audio ieraksts, 5 stundas, 46 minūtes. Garīgās dzīves padomu krājums, sarakstīts viduslaikos, darbu sekošana Kristum nereti salīdzina ar svētajiem rakstiem, tas ir kā Bībeles kopsavilkums. Cauri gadsimtiem darbs turpina veikt savu uzdevumu – vest dvēseles pie Kristus. Ilze Indrāne, Putnu stunda, lasa Dzidra Liepiņa, 1997. Gada digitāls audio ieraksts, 14 stundas, 48 minūtes. Romānā Ilze Indrānei raksturīgais emocionāli romantiskais spriegums parādās dramatiskā, pat traģiskā tautas likteņa ceļu spogulī. Iznīcība un dzīvības instinkts traktēts eksistenciāli sakāpinātā toņkārtā. Dzīves skaudrums nekaro ar dabas lirisko, dievišķo poētiku, bet apliecina sevi miedarbībā. Eriks Fosnes Hansens, Psalmi ceļojuma beigās, lasa Uldis Deisons, 1998. Gada digitāls audio ieraksts, 17 stundas, 34 minūtes. Romāns par Titānika 5 dienu ilgo braucienu. Autors aprakstīs vairākus mūziķu dzīves stāstus, kuģus, kapteiņus, jūras ikdienu, savstarpējās attiecības un cilvēku likteņus. Lars A. Fišingers, Dievu laiki, Zemes pagājusī nākotne, lasa Uldis Deisons, 2001. Gada digitāls audio ieraksts, 13 stundas, 36 minūtes. Zemes vēsture liecina par sastapšanos ar citām civilizācijām. Citi planētieši pastāv, viņi jau aizlaikos apmeklējuši Zemi un atstājuši nepārprotamas pēdas. Mīti, reliģijas, celtnes, raksti un arheoloģiski atradumi ir šo apmeklējumu liecinieki. Tihamers, Toths, ar vaļējām acīm caur dieva pasauli. Lasa Elgar Usmane, Māra Prāne, 2003. gada digitāls audio ieraksts, 5 stundas, 1 minūte. Tihamers Toths pārzina dabu un tās procesus, un viņš zina, ka viss, kas tajā notiek, norāda tikai uz vienu, uz radītāju. Grāmatas stāstījums veidots kā saruna starp skolotāju un skolēniem, kuri uzdod jautājumus un izsaka spriedumus par izteikto. Autors saprotamā valodā izskaidro to, kas notiek dabā, tāpēc šī grāmata dar arī kā dabas zinību apguves materiāls. Anita Liepa, Dženifera, Lasa Līga Liepiņa, 1999. gada ieraksts, 1 CD, 6 stundas, 3 minūtes. Stāsts par mīlestību un neparastiem cilvēkiem, savdabi jaunekli, Alni no mazpilsētiņas un miera korpusa sūtņiem angļu valodas skolotājiem Dženiferu un Džonu. Pēc amerikānietes Dženiferas aizbraukšanas paliek vienīgi zīmēts viņas portrets, dzīvāks par dzīva cilvēka klātbūtni. Džeralds Darels, Saskarsme ar dzīvniekiem. Lasa Aivars Bogdanovičs, 2001. gada ieraksts, 1 CD, 6 stundas, 23 minūtes. Šajā grāmatā dzīvnieku mīļotāji atkal atradīs savu senāk pazīstamo Darelu ar viņa dzīvnieku pasauli, kuru viņš prot brīnišķīgi cilvēciskot ar visām cilvēku savādībām, paradumiem un instinktiem. Viņa dzīvnieki ceļ mājas, dzied serenādes, auklē bērnus un paši ļaujas auklēties. Reizēm cits citu apēd un, protams, pēc sava prāta draudzējas ar cilvēku. Grāmatas braila rakstā. Dzintars Tilaks, Šausmiņa, skolas vecuma romāns, divi sējumi. Šarlotei Ausmai ir divi vārdi un divas lielas problēmas – mazais augums un matemātika. Ja ar matemātiku vēl kaut kā varētu cīnīties, tad ar stiepšanos garumā ir sarežģītāk. Mūsu mazās nepilnības mūs padara ievainojamus, jo bieži nākas domāt par tām. Vai vērts uztraukties par to, ka esam atšķirīgi? Šarlota domā, uztraucas un meklē risinājumus. Līdz galu galā tas kļūst pat smieklīgi. Kā radusies iesauka Šausmiņa, droši vien nav grūti uzminēt. Kati Hiekapelto, Gaiputni, 5 sējumi. Kad uz sniegota ceļa tiek atrasts ceļu satiksmes negadījumā cietis sirmgalvis pidžamā, Anna Fekete ir pārliecināta. Viss nav tik vienkārši, kā izskatās. Vai meža atrastais duncis varētu būt saistīts ar šo noziegumu? Vai tomēr jāmeklē vēl viens upuris? Šķetinot noziegumus, Anna saskaras ar notikumiem, kas apdraud nevien viņas uzskatus, bet arī dzīvību. Raižu netrūkst arī Annas pāriniekam Esko. Pieaugot spriedzē, Annai un Esko kļūst skaidrs. Ar to, ka likums ir viņu pusē, var nepietikt. Grāmatas palielinātā drukā. Laura Vinogradova, Upe. Rute negaidot manto no tēva lauku māju pie upes. Tēvu Jūli viņa nekad nav pazinusi, taču pārlieku labi pazīst sāpes par skaudro bērnību un pirms 10 gadiem pazudušo māsu. Pazīst neiederības izjūtu un tukšumu sirdī. Un Rute bēg no pilsētas, no cilvēkiem, no sevis. Regīna Ezera, Pūķa ola, pilnatnes stāsti. Krājumā ir 6 noveles, kuras apvieno vienas pilnmēnesis nakts notikumus oktobra vētrā, kad cilvēku likteņi kļūši dramatiski atkarīgi no tāda nieka, kā atcelts autobusa reiss. Grāmatas parastajā drukā. Isabelle Allende, Japāņu mīļākais. 1939. Gadā, kad Polijai tuvojas nacistu karaspēks un pasauli biedē iespējamais kara sākums, vecāki nolēmi 8-gadīgo Almu nosūtīt pāri okeānam uz San Francisco pie tantes un tēvoča, kuri dzīvo lielā saurupnamā. Tur viņi iepazīstas ar Ichimei Fukudu, Japāņu izcelsmes dārznieka dēlu. Starp Almu un Ichimei uzplauks draudzība un vēlāk mīlas jūtas. Pērl Hārboras notikumi maina ASV mītošo Japāņu ierasto dzīvi, un bērni tiek cietsirdīgi izšķirti. Turpmāk visa mūža garumā Alma un Ichimei satiekas atkal un atkal. Tomēr viņu mīlestība, diemžēl, ir jāslēp no tuviniekiem un pārējās pasaules. Sabiedrībai par nedzirdību. Grāmata ar praktiskiem padomiem veicina dzirdīgo lasītāju spēju saprasties ar cilvēkiem, kuriem ir dzirdes problēmas. Grāmata domāta nedzirdīgu bērnu vecākiem, ģimenes locekļiem, pedagogiem, studentiem, sociālajiem darbiniekiem. Džīna Webstera, Dārgais ienaidnieks. Turpinājums romānam Garkājtētiņš. Džūdija ir laimīgi precējusies ar savu garkājtētiņu, Džervisu Pendletonu. Viņi nolemj, ka par Džona Grīra, bērnu patvērsmes priekšnieci un reformu īstenotāju, jākļūst Sallijai, nevaldāmi enerģiskai, apņēmīgai un arī spītīgai sarkanmatei. Līdzīgi kā garkājtētiņš, arī romāns Dārgais ienaidnieks. Rakstīts vēstuļu formā. Pēteris Vollebens. Koku slepenā dzīve. Ko jūt un kā cits ar citu sazinās koki? Ieskats apslēptā pasaulē. Mežā notiek pārsteidzošas lietas. Kokiem piemīt jūtas, atmiņa un pat raksturs. Koki savā starpā sazinās, draudzējas, rūpējas par atvasēm un terorizē konkurējošās sugas kaimiņus. Koku saknes veido internetam līdzīgu sakaru tīklu. Mežzinis Pēteris Vollebens lasītājiem atklāja citādo dabu, pamatojot savas atziņas gan ar jaunākajiem zinātnieku atklājumiem, gan paša vērojumiem. Elvita Ruka. Paradīze ir tikai vieta uz zemes. Personiskie ceļojumi iespaidi Elvitas Rukas grāmatā Paradīze ir tikai vieta uz zemes, sapludināti ar ieskatu kultūrvēsturē un dažādās reliģijās, veidojot koncentrētu, dinamisku un emocionālu vēstījumu par cilvēces daudzveidību. Stāsti aptver Azerbaidžānu, Beninu, Dāniju, Indiju, Izraēlu, Kolumbiju, Krieviju, Lielbritāniju, Mongoliju, Sumatru, Togo, Ukrainu, Vidusāzijas valstis un to, kas cilvēcei kopīgs, ticību, ka viss būs labi. Pasaulē redzētais apliecina, saki paldies un priecājies, ka esi dzīvs. Maija Grosa spēlē dzīvi. Restorāna vadītāja Solvita ir perfekcioniste. Visam jābūt līdz pēdējam sīkumam ideāli, gan darbā, gan izskatā, gan attiecībās. Kad izrādās, ka draugs kļuvis neusticīgs, Solvitas rūpīgi būvētā pasaules sadrūp. Atriebjoties, jaunā sieviete sāk koķetēt ar lauku puisi, talantīgo mehāniķi Artūru. Nekas nopietns taču tur nevar sanākt, tikai plāksteris sirdī, jo lauki un Solvita ir nesavienojami lielumi. Turklāt viņa uzreiz neiepatīkas Artūra apsviedīgajai vecmāmiņai. Santa Montefiore. tā liek krasti. Margo Hārte ierodas Sīrijā, lai uzrakstītu grāmatu par leģendāro Deverilu dzimtu. Viņa zina, ka tas nebūs viegls uzdevums. Deverili nevēlas runāt par ģimenes likteni. Tomēr Margo ir apņēmusies izcīnīt šo cilvēku simpātijas un palīdzēt viņiem izstāstīt savu stāstu, lai sadziedētu sanās brūces. Grāmatas rakstīšanas laiks izvēršas par emocionālu piedzīvojumu ne tikai Deveriliem, bet arī pašai Margo. Informāciju sagatavoja komplektēšanas un apstrādes nodaļas bibliotekāra Beāte Vītola. Latvijas neredzīgo bibliotēkas bezmaksas informatīvais materiāls izdots komplektēšanas un apstrādes nodaļā. Iznāk reizi mēnesī. Redaktore Beāte Vītola. Ielasīja Dina Kāgana-Kovaļova.